დილა მშვიდობის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღეიდან დამატებითი შეზღუდვები ამოქმედდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. რაც შეეხება მსუბუქი ავტომობილების გადაადგილებას, ის სრულად აიკრძალება დღევანდელი დღის 12 საათიდან, ანუ ორ საათში დაიწყება აღსრულება ამაკრძალვის. და ასევე არის რამდენიმე საკითხი კიდევ, რაზეც გუშინ იყო მიღებული გადაწყვეტილება იმის გამო, რომ ქვეყანაში მოიმატა ტემპმა კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების დადასტურების რიცხვმა. და ერთი არის, რომ ემატება დადასტურებული შემთხვევები და მეორე სულ უფრო მეტი ემატება ყოველდღიურად, და ეს არის მნიშვნელოვანი შემაშფოთებელი ტენდენციის მაჩვენებელი. კიდევ გავიმეორებ, ხშირად მიწევს ხოლმე, დასაშინებლად არ ვამბობ, უბრალოდ მივყვები ფაქტებს. და სწორედ ამის გამო გადაწყდა დამატებითი შეზღუდვების შემოღება, რაზეც შესაძლებელია კი მსჯელობა შეიძლება, მაგრამ მოკლედ ასე ამ გარემოში და ამ პირობებში ვართ ახლა. მნიშვნელოვან პრობლემებს გარდა მოსახლეობის უდიდესი ნაწილისა, რა თქმა უნდა, ეს შეუქმნის მედიას, მედიის თანამშრომელთა ნაწილს აქვს სპეციალური საშუები, ასევე ავტომანქანების ნაწილზეც გაიცა ეს საშუები მაშინ, როცა საგანგებო მდგომარეობა იყო შემოღებული და კომენდანტის საათი განსაკუთრებით აი მაგ დღის შემდეგ იყო ეს აქტუალური, ეს სია, რომელზეც ითქვა, რომ მას არ დაემატება თქვა სხვა სპეციალური საშუების, სხვა ჟურნალისტების, ოპერატორების და ეს მძღოლებისთვის მედია საშუალებების, ვინაიდან ტაქსების მუშაობაც, ანუ სრულად არის აკრძალული მსუბუქი ავტომანქანების გადაადგილება. ახლა მედია საშუალებებს მაინც გარკვეული ლიმიტირებული რესურსით მოუწევთ მუშაობა. შევეცდებით, რომ ეს ნაკლებად დაეტყოს ჩვენს საქმიანობას, გულისხმობ იმ თქვენს ინფორმირებას, რასაც ვაკეთებთ ამისთვის. რაც შეეხება სტატისტიკას, გუშინ საღამოს იყო ეს მდგომარეობა და დღეს დილის ჯერჯერობით ეს გვაქვს. გადაცემის მსვლელობისას თუ რამე შეიცვლება შეგატყობინებთ. 348 პირია ინფიცირებული დადასტურებული შემთხვევა ვიმეორებ საქართველოში, მათ შორის გამოჯამრთელებულია 76 პირი. საბედნიეროდ არ შეცვლილა კვლავაც გარდაცვლილთა რაოდენობა, 3 პირია გარდაცვლილი საქართველოში. სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ არის 558 პირი, კარანტინის რეჟიმში 5000-ზე მეტი ადამიანი. რაც შეეხება ამ ახალ შეზღუდვას, მნიშვნელოვანია ალბათ იმის ცოდნა და იმაზე ინფორმაციის მოწოდება, თუ რა გამონაკლისები არის დაშვებული, გულისხმობ საქმიანობას ამ პირობებში. გუშინ გამოიცა მთავრობის დადგენილება და ეს დადგენილება ერთი მხრივ ადგენს იმას, რომ მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება იკრძალება გარდა მოტოციკლისა, მითითებული აქვს ჩხილებში, და ასევე გაგაცნობთ ჩამონათვალს, რომ რას არ ეხება ეს შეზღუდვა. უკეთ ვიწყებ ამ ჩამოთვალს, რადგან შეიძლება ბევრისთვის ეს მნიშვნელოვანი იყოს. თავდაპირველი აკრძალვების დროსაც იყო გარკვეული ბუნდოვანება და ადამიანებს არ ჰქონდათ, მაგალითად, ავტომანქანების შემკეთებლებს, რომელთა მუშაობაც დაშვებული აღმოჩნდა, პირველ დღეს არ ჰქონდათ ამის შესახებ ინფორმაცია, ყოველ შემთხვევაში ასე საყოველთაოდ. და ჩამოთვლი ახლა, ვის არ ეხება შეზღუდვა. საერთაშორისო და ადგილობრივ სატვირთო გადაზიდვებს, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების სამსახურებრივი საქმიანობიდან გამომდინარე გადაადგილებას, საერთაშორისო, ანუ ხაზგასმულია, რომ გადაადგილების დანიშნულება უნდა იყოს სამსახურებრივი, საერთაშორისო ორგანიზაციების ჰუმანიტარული მიზნებისთვის გადაადგილებას, სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლების სამსახურებრივი საქმიანობიდან გამომდინარე გადაადგილებას, სამედიცინო მომსახურების გაწევის მიღების მიზნით გადაადგილებას, ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელების მიზნით ოპერაციულ შტაბთან შეთანხმებულ სიაში მყოფ მედია საშუალებების წარმომადგენელთა გადაადგილებას, შენობის საერთო დასუფთავებისა და დეზინფექციის მომსახურების გაწევის მიზნით გადაადგილებას არ ეხება აგრეთვე ეს შეზღუდვა. ავტომანქანების გადაადგილების შეზღუდვას გულისხმობ და თუ ახლა შემოგვერთით გეტყვით, რომ ჩამოვთვლი, ვრცელი ჩამონათვალია, მაგრამ ალბათ დაგაინტერესებს, ჩამოვთვლი იმ საქმიანობებს, რომელთა შესრულების დროსაც შესაძლებელია გადაადგილება ტრანსპორტით, ფიზიკური პირის გადაადგილება საჯარო დაწესებულებაში მისვლის მიზნით, გარდა ამავე საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებული ფიზიკური პირისა, რაც დასტურდება საჯარო დაწესებულების მიერ მისთვის გაგზავნილი შეტყობინებით უწყებით. ფულადის ახსრების, ძვირფასი ლითონების და სხვა ფასეულობათა ინკასირებას, ბანკომატების, თვითმომსახურების კიოსკებისა და პოსტერმინალების უწყვეტი ფუნქციონირებისთვის საჭირო საქმიანობის განხორციელების მიზნით გადაადგილებასაც არ ეხება შეზღუდვა. კერძო დაცვითი საქმიანობის განხორციელება კვლავაც გაგრძელდება. მიცვალებულის გადასვენების დაკრძალვის მიზნით გადაადგილება, ასევე სარიტუალო მომსახურების გაწევის მიზნით გადაადგილება არის დაშვებული. საფოსტო და საკურიერო მომსახურების მიზნით გადაადგილება, ასევე საკვები პროდუქტის, სურსათის და სამედიცინო დანიშნულების საქონლის, ფარმაცევტული პროდუქტის მიტანის მომსახურების გაწევის მიზნით გადაადგილება, ეგრეთ წოდებული delivery service. სასოფლო სამეურნეო მანქანის ტექნიკის გადაადგილება არის ასევე დაშვებული. ამ დანართის მეშვიდე მუხლით დაშვებული ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების მიზნით სამშენებლო მანქანა ტექნიკის გადაადგილება, ევაკუატორით მომსახურების მიზნით გადაადგილება არის ასევე დაშვებული. ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის, წყლის წარმოების, გადაცემის, განაწილების, მიწოდების, ასევე სატელეკომუნიკაციო და ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული მომსახურების მიწოდების მიზნით გადაადგილებაც დაშვებულია ტრანსპორტით. მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების, მათ შორის ლიფტი, გასადენი და სხვა, ასევე წყლის, გაზის, ელექტროენერგიის, ინტერნეტის შეკეთების მომსახურების გაწევის მიზნით გადაადგილება დაშვებულია. საჯარო დაწესებულებების მიერ ოპერაციულ შტაბთან შეთანხმებულ სიაში მყოფ პირებს, რომელთა გადაადგილებაც კრიტიკულად აუცილებელია საგანგებო მდგომარეობის დროს სამსახურებრივი მოვალეობის შესასრულებლად, ბრალდებულების, მსჯავრდებულების გადაყვანას არ ეხება ასევე შეზღუდვა სატრანსპორტო გადაადგილებისა და ასევე დაშვებული ეკონომიკური საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით ამ მუხლის ერთ-ერთი პუნქტით გათვალისწინებული M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება მნიშვნელოვანია ის, რომ იმისთვის, რომ ვთქვათ, მაღაზიებმა იმუშაოს და აფთიაქებმა საჭიროა და ეს არის, როგორც მე ხვდები, გათვალისწინებული თანამშრომელთა ტრანსპორტირება და აქ უნდა მოხდეს დაკავშირება, თუ არ ხდება ეკონომიკის სამინისტროსთან, რომ მიღებული იყოს ნებართვა იმისთვის, რომ თანამშრომლების ტრანსპორტირება მოხერხდეს, რადგან აღარ არსებობს ტრანსპორტი, რითაც შეიძლება ადამიანი მივიდეს სამსახურში, იქ სადაც დაშვებულია. შეზღუდვა არის დაწესებული დღეიდან სასაფლაოების ტერიტორიებზე შესვლისა, გარდა დაკრძალვის რიტუალისა, მხოლოდ ამ მიზნით არის დაშვებული. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სავალდებულო ხდება საჯარო დახურულ სივრცეებში პირბადის ხმარება. აქ მნიშვნელოვანია ასევე ალბათ, რომ რაღაცნაირად უზრუნველყოფილი იყოს პირბადეების მიწოდება ადამიანებისთვის, რადგან ბოდიში არ შეშინდეთ ჩემი ჩვეული, ვთქვათ, სინდრომი, ხარვეზია ეს. გუშინ ერთმა მაყურებელმა მომწერა, შეშფოთებულმა და არ იღელვოთ, მოკლედ. და ასევე ხომ მნიშვნელოვანია ის, რომ პირბადები იყოს ხელმისაწვდომი ადამიანებისთვის, როცა სავალდებულოობას შემოიღებ. ბოდიში. და ასევე სამ პირზე მეტი რაოდენობით იკრძალება საჯარო სივრცეში ფიზიკურ პირთა თავშეყრა, გარდა იმ ვითარებისა, როცა ხდება, ვთქვათ, მომარაგება და ესეთი ტიპის საქმიანობა. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ეს საქმიანობა, რაც კი დაშვებულია, უნდა იყოს განხორციელებული ჯანდაცვის სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მიერ დაწესებული უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვით. ძირითადად ეს საკითხი არის მთავარი პირველი საკითხი, რასაც სულ იმეორებენ სპეციალისტები, არის დისტანცირება ერთმანეთისგან. ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, როცა უკვე ლაპარაკი არის ფართომასშტაბიან შიდა გადაცემის ეტაპზე ქვეყანაში, რომ ეს დისტანცირება ზედმიწევნით იყოს. ყველა ეტაპზე მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით დაცული იყოს დისტანცია მაქსიმალურად შეძლების დაგვარად. ასევე ოჯახის წევრებს შორის და იმ ოჯახის წევრთან, კი ვთქვი ადრე, მაგრამ ბოდიში თუ გაღიზიანებთ, მაინც უნდა გავიმეორო, იმ ოჯახის წევრთან, რომელიც, ესე ვთქვათ, გადის სახლიდან, ვთქვათ, პროდუქტის მოსატანად იქნება თუ სხვა, ვთქვათ, სამსახურში ჩემს მსგავსად, მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ ნაკლებად ესე ახლო კონტაქტში ვიყოთ ოჯახის სხვა წევრებთან, განსაკუთრებით რისკ ჯგუფს ეხება, მაგრამ ყველასთან, რომ არ მოხდეს ძალაუნებურად გადაცემა ვირუსისა. მთელი ეს ღონისძიებები დაკავშირებულია იმასთან, რომ რაღაცნაირად შეზღუდული იყოს ადამიანების თავშეყრა მასობრივი, რაც უკავშირდება დიდწილად ნათელია ეს ხა მოყვა გუშინ ირაკლის ჩიქოვანის ამ განცხადებას, ამ შეზღუდვის შემოღების შესახებ მოყვა ამირან გამყრელიძის განცხადებას, პატა იმნაძის გამოსვლა და ნათელია, რაზეც არის ლაპარაკი, მთავარი საკითხი. მთავარი და არავინ ეს აბსოლუტურად არ აღიქმება ჩემს მიერ ყოველ შემთხვევაში, ეს არავის აინტერესებს, მაგრამ მაინც იმასთან, რომ ვიღაც ეკლესიის წინააღმდეგიან დღესასწაულების აღნიშვნის, აქ ლაპარაკი არის ძალიან კონკრეტულ საკითხზე და ყველას პასუხისმგებლობაა, ეს ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა მთავრობისა, რასაკვირველია ის, რომ კანონი აღასრულოს და შეზღუდვები აღასრულოს, რომელიც დააწესა, და ასევე თითოეული ჩვენგანის კონკრეტულ საფრთხეზეა ლაპარაკი, კონკრეტულ რეალობაზე, მოდით რაღაც მოსალოდნელზე არ ვილაპარაკებ, კონკრეტული რეალობა შექმნილი, როცა არის ქვეყანაში უკვე ფართო გავრცელება, შიდა გავრცელება ახალი კორონავირუსის. და ეს გავრცელება ძალიან სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს და კიდევ უფრო აჩქარდება, ამას ამბობს ყველა და ამას მიუთითებს გამოცდილება ძალიან ბევრი ქვეყნის. და მნიშვნელობა აქვს, ძალიან დიდი გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თითეული ადამიანის ქცევას, ჩვენს ყოველ ნაბიჯს, იმას რამდენად გავფრთხილდებით და იმას რამდენად დავიცავთ იმ წესებს და მოთხოვნებს, რაც არის დაწესებული. სამწუხაროდ კიდევ ვიტყვი, გარკვეული დაშვება გაკეთდა, ამაზე ჩვენ გუშინ ვილაპარაკეთ. აბსოლუტურად არ ვთვლი განსჯის საკითხად იმას და რაღაც მსჯელობას რწმენის სიძლიერეზე, ამის გაზომვაზე და ასე შემდეგ, ვინ უკეთესი და ვინ უარესი, აბსოლუტურად უადგილო ამაზე მსჯელობა. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ადამიანების რწმენა, რომელიც ღმერთის სამცულ ერთია, მაგრამ ახლა დგას საფრთხე ისეთი და იმგვარი, რომელიც ეხება ყველას თანაბრად და ყველას თანაბარი პასუხისმგებლობა არის აქ მნიშვნელოვანი. გუშინ გამოქვეყნდა რამდენიმე ათეული სასულიერო პირისა და თეოლოგის განცხადება. ჩვენ ვიცით, რომ სხვადასხვა განცხადებას აკეთებენ სასულიერო პირები აღდგომის დღესასწაულების ამ კვირის და აღდგომის დღესასწაულის ჩატარების ფორმაზე და დროზე. სხვადასხვაგვარია ეს გადაწყვეტილებები, განსხვავდება პასუხისმგებლობის ხარისხით სხვა ადამიანების მიმართ. უბრალოდ იმდენად გასაგებად ვრცელდება ინფორმაცია და იმდენად გასაგები და ნათელი უნდა იყოს საფრთხე, რომ აქ მხოლოდ პასუხისმგებლობის საკითხი დგას და არა აღქმის და გაგებისა პრობლემის სიმწვავის. რაც შეეხება გუშინდელ წერილს სასულიერო პირებისა და თეოლოგების, რომელიც დღის ბოლოს გავრცელდა, ის ასე იწყება: ვრცელია და მხოლოდ ორ მონაკვეთს წაგიკითხავთ. ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს ერთ-ერთი უმთავრესი კეთილი უწყება არის ადამიანში უფლის ხატისა და მსგავსების განახლება და თავად ადამიანის გაცხადება სულიწმინდის სამკვიდრებელ ტაძრად. ნებისმიერი რიტუალი კი სწორედ ამ ჭეშმარიტების მოფრთხილებასა და შენარჩუნებას უნდა ემსახურებოდეს. ალტერნატივაა ადამიანის სიცოცხლის დაცვა, რადგან ბიბლიური სწავლების მიხედვით სწორედ ადამიანი წარმოადგენს საღმრთო ქმნილების გვირგვინს. ამიტომ ეკლესიის უპირველესი ვალდებულებაც ამ საღმრთო შემოქმედების გვირგვინის გადარჩენა. და ბოლო ნაწილს წაგიკითხავთ. სამწუხაროდ გვიწევს დროებით უარი ვთქვათ ლიტურგიულ ცხოვრებაში აქტიურ მონაწილეობაზე, მაგრამ ეს მხოლოდ და მხოლოდ დროებითია შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე. ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ და საერთოდ არ მონაწილეობთ მასში. ჩვენ ხომ ვიცით, რომ როცა სასულიერო პირი ღვთისმსახურებისას ცოცხლებსა და მიცვალებულებს მოიხსენიებს, თითოეული ჩვენგანიც, ისინიც კი, ვინც ღვთისმსახურებას არ ესწრება, საიდუმლოებრივად თანაზიარი ხდება საღმრთო მადლისა. რწმენაში ჩვენი წინაპრები, ძველი აღთქმის ეკლესიის წევრები, ტყვეობასა თუ თავისუფლებაში ლხინისას თუ ავბედობისას აღნიშნავდნენ პასექის დღესასწაულს, იხსენებდნენ ღმრთის ერთგულების საოცარ ისტორიას და ამ გახსენებას აქცევდნენ საოჯახო ლიტურგიად, იკრიბებოდნენ ერთი მაგიდის გარშემო და აკურთხებდნენ უფლის სახელს. წელს საღმრთო განგებამ ასე განაგო, რომ მსოფლიოში მილიონობით მართლმადიდებელი ოჯახთან ერთად ერთი მაგიდის გარშემო შეკრებილი აკურთხებს და განადიდებს ღმერთს, რომელიც ჩვენთვის განკაცდა ჯვარსეცვა და აღდგა, რომელიც აღდგომის შემდეგ გამოეცხადა ასევე ერთი მაგიდის გარშემო შეკრებილ მოციქულებს და სთხოვა მათი ტრაპეზის ზიარი გაეხადათ. იესო ქრისტე, ჩვენი პასექი აუცილებლად იქნება ჩვენს საღვთგომოს უფროსთან, ჩვენი ოჯახის წევრებს შორის. როცა წინასწარმეტყველთა და მოციქულთა დარაჯ შევიკრიბებით საოჯახო ლიტურგიაზე ერთი მაგიდის გარშემო და გავიხსენებთ იმ საკვირველ საქმეებს, რომლებიც ღმერთმა ჩვენთვის აღასრულა. ქრისტე აღდგა. ასე სრულდება ეს წერილი მიმართვა რამდენიმე ათეულის სასულიერო პირისა და თეოლოგის ხელმოწერით. ვაგრძელებ გადაცემას, 10 საათი და 15 წუთია საქართველოში და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის დარჩენილ ნაწილში ვილაპარაკებთ COVID რეალობაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დღეს კონკრეტულად შევეხებით. ყოფილი სამხრეთი ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიას, საქართველოს ტერიტორიას, რომელიც არის ოკუპირებული რუსეთის სახელმწიფოს მიერ. გოგა აფციაურია ახლა ხაზზე ჩვენთან. არ არის ძნელი იმის წარმოდგენა, თუ რამდენად რთული შეიძლება იყოს სურათი და ვითარება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, სადაც ბევრ სერვისზე, ასე ვიტყვი, ბევრ რამეზე ხელმისაწვდომობა კიდევ უფრო ბევრჯერ მეტად რთულია, ვიდრე საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე. და ასევე მნიშვნელოვანია ის ძალიან ცნარი დამოკიდებულება, რომ აღარაფერი ვთქვათ, ახლა დღეს ჩვენ არ ვლაპარაკობთ აქ რეჟიმებზე და სტატუსზე, ადგილზე, ფაქტობრივად მართველი ძალისა, რაც არის ნათელი და ცნობილი. ლაპარაკი არის ახლა ამ ძალის პასუხისმგებლობაზე იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იმყოფებიან, იმის დამიუხედავად, რა რელიგიის, რა ეროვნების წარმომადგენლები არიან ისინი. გოგა დილამშვიდობის, მოგესალმები.
გამარჯობა.
ცოტა გამიხანგრძლივ და დღევანდელ შეზღუდვებს და ინფორმაციის მიწოდება, მაგრამ მგონია, რომ მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებმა იცოდნენ, რაც შეიძლება მეტად, რა თქმა უნდა, ყველა მედია ამაზე ლაპარაკობს, გადაიცა განცხადებების, მაგრამ იცოდნენ ის, თუ რა წერია დოკუმენტში და ამიტომ მივყევი ჩამონათვალს საქმიანობებისა, რომლებიც ამ შეზღუდვის შემდეგაც დასაშვებია, რომ ყველა ადამიანმა რაღაც მეტნაკლებად განსაზღვროს, რისი კეთება შეუძლია. განსაკუთრებით მათ, ვინც დღემდე ვახერხებთ და გვაქვს საშუალება და უფლება საქმიანობის გაგრძელების. გოგა, ვიდრე ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხს შევეხებოდეთ, მინდა კითხო, გორში რა ვითარება არის საგანგებო მდგომარეობის დროს და დღეს მაგალითად თბილისში, რომ გამოვიარეს სამსახურში მომავალმა, ძალიან ხალხმრავლობა იყო გაუმართლებლად იმ საფრთხის ფონზე, რაც არსებობს ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრთან მაგალითად, რომ ალბათ ადამიანები, მანქანები, უამრავი მანქანა იყო გადაჭედილი ქუჩა, ხალხი რიგში იდგა, მაგრამ ბევრი რაღაც დისტანციით კი, მაგრამ თლად დაცულიც ვერ იყო, ყველას უნდა მოასწროს ალბათ 12 საათამდე სახლში მიიტანოს სანოვაგე. რა ვითარება გორში?
კი, ალბათ ყველა ქალაქში, არა მარტო გორში და თბილისში, ალბათ საქართველოს მთლიანად მსგავსი სურათი იქნება. მეც ახლა თქვენს ჩართვამდე აი მიდან მიყურებოდი და ვხედავ ინტენსიურ მოძრაობას ავტომანქანების, მაგრამ ყურადღება ალბათ მაინც უნდა გავამახვილოთ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებზე, სადაც მაგალითად არ არსებობს არც აფთიაქი ბევრ სოფელში სხვათა შორის. მაგალითად კოშკა გუგუტი ანტკარი არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ცნობილი და მნიშვნელოვანი სოფელი, ხო? გასული წლის ზაფხული ფაქტურად იქ გავატარეთ, ხო? კოშკაში და გუგუტი ანტკარში არც მაღაზია, არც აფთიაქი არ არის. და ვისაც კი მანქანა ყავს, ან რა ვიცი, რა საშუალებებიც გააჩნიათ, აი ამ მანქანებით გამოდიოდნენ ხოლმე ისინი. ქალაქის ან იქვე მეზობელი სოფელია, ყველაზე დიდი სოფელი ტყვიავია მაგალითად, და იქ მაღაზიებში იძენდნენ გარკვეულ მარაგს, მაგრამ ვისაც მანქანა არ ყავს, აი რა უნდა გააკეთოს ახლა დღეიდან, ხვალიდან და აი ამ დღეებში მთლიანად, სრულად წარმოუდგენელი ამბავია, ხო? კი, ზუსტად ისეა. ადამიანები ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოიმარაგონ აი ამ დღეების სურსაცანოვაგე და შემდეგ აი ესეთ მიიყვნენ აი ამ მონენებს. კი, აი ხო შევედავდი, როგორც გითხარით, მოძრაობენ მანქანები, ალბათ ელოდებიან, რომ 12 საათამდე მოასწრონ ეს ყველაფერი, მაგრამ როგორც გითხარით, ქალაქზე უფრო რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან ის სოფლები, სადაც საერთოდ არ არის არც მაღაზია, არც აფთიაქი, არც ამბულატორია, თქვენ წარმოიდგინეთ, და ну აი ამ ადამიანების ბედი ალბათ არის ყველაზე უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვანი ახლა აი ამ ეტაპს.
მნიშვნელოვანია ხო აქ ახლა ფიქრობ კი აქ დღემდე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს პრობლემა ცოტა მისა თქვა პროდუქტებზე და მედიკამენტებზე რადგან არის რიგისოფლების ახლა შენ ჩამოთვალე საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლები რაც კიდევ უფრო ამძიმებს მატერიალობას და მუდმივად მძიმეა მაგრამ არაერთი სხვა სოფელი სადაც თქვა ადამიანისთვის რომ მას შემდეგ რაც აღარ მოძრაობს სამარშრუტო ტაქსები და ამ ტიპის ტრანსპორტი ხო რომელიც ყველასთვის მეტნაკლებად უფრო მისაწვდომი იყო ადამიანებისთვის ელემენტარულად ვიღაცისთვის პურის შეძენაც კი პრობლემად იქცა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია მე მგონია და არ ვიცი რა ვითარებაა რეგიონებში და რა კომუნიკაცია რაღაცებს კი ხედავთ რაღაც მოძრაობას მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების აქტიურობა იმ რადგან რაც უფრო დაბალ დონეზე მოხდება ეს აქტიურობა და წამოვა ქვევიდან ჯობია, რადგან თქვა სოფლის თავმა, ასე ვთქვა, კარგად იცის და ზეპირად იცის, ვინ რა მდგომარეობაში არის კონკრეტულ სოფელში, რა უჭირს სოფელს, იმისთვის რომ მიაწოდონ ინფორმაცია თავრობას და იაქტიურონ, რაც შეიძლება და მოითხოვონ, თქვა, აი იმ ტიპის მომარაგება, რაც სასიცოცხლო და უცილებელია, რადგან მაღაზია არ არის და რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ეკონომიკურად ეთყობა, არ ვიცი, არიყო ვიღაცისთვის საინტერესო, რომ იქ მაღაზია გაეხსნა ან არა, შეიძლება ამის უზრუნველყოფა და ორგანიზებაც ალბათ. ანუ ეს დღემდეც პრობლემა იყო, რაზეც შენ ლაპარაკობ, გოგა, ხო?
ხო, აი ამ ბოლო პერიოდში რასაც დავაგვირდი კარგად მუშაობს, მოდი ასე ვთქვათ, ორგანიზაცია, ჰუმანიტარული ორგანიზაცია განსაკუთრებით წითელ ჯვარს გულისხმობ. ისინი აგროვებენ აი ამ სუსაცანოვაგეს პირველად მოხმარების ასე ვთქვათ საგნებს, ჰიგიენის საშუალებებს და ვიცი რომ გავიდნენ აი ესეთ სოფლებში. გარდა ამისა არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ მარტო ხელა მოხუცი ცხოვრობს ბევრი სოფლებში ძირითადად ხო ახალგაზრდობა წამოსულია სოფლებიდან მოგეხსენებათ ეხლა აი ამ უტრანსპორტობის გამო ხშირად მონახულებასაც ვერ ახერხებენო ერთ-ერთ ჩვენს წყაროს ველაპარაკებული სწორედ გუგუტი ანტკარში დაახლოებით ერთი კვირის წინ და ისე მოხდა რომ შვილიშვილები ყველა საკუთარი თავი გაჭირვებია თან ეს საკარანტინო რეჟიმები ხშირად აი მარტო ხელა მოხუცებთან ვეღარც კი მიდიოდნენ საკუთარი ნაცისავები ხო? ამიტომ აი ამ ჰუმანიტარულ ორგანიზაციას მაგალითად წითელ ჯვარს იქარიან მოხალისეები კიდე ადგილობრივი მოხალისეები არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან ხო? შეიძლება დავასახელო კიდე ერთ-ერთი ორგანიზაცია ეს არის ქალთა ასოციაცია თანხმობა მათ ყავთ მოხალისეები რომლებიც დადიან მოხუცებთან და რაღაც სხვადასხვა პროდუქტებით, იგივე წნევის დამარელი გულირებელი წამლებით და ნუ რაც შეუძლიათ
ამ საათაშორის. აი ხაც ერთი რამ რაც მე კითხواد მქონდა ეხა რო წავიკითხე ეს დადგენილება, ჩამონათვალი დასაშვების საქმიანობების, ამ ჩამონათვალში არის საერთაშორისო ორგანიზაციების ჰუმანიტარული მიზნებისთვის გადაადგილება, მაგრამ არ არის ნახსენები მოხალისეობრივი საქმიანობა ჰუმანიტარული მიზნით ასევე, რაც მე ვიცი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ანუ უკვე არსებული ჯგუფები აკეთებდნენ ამას დღემდე, არამედ ცალკეული მოქალაქეთა აქტიური მოქალაქეები და ამ პოზიციით დღეს რაც გვაქვს ეს შეუძლებელი ხდება, რადგან ფეხით თუ არის, თქვათ, მისაწვდომი ადამიანი ფეხით სავალ მანძილზე თუ არის, თორემ სხვა მხრივ, არ ვიცი, იქნებ დააზუსტონ ამ ჯგუფებმა 144-ზე დარეკონ, ეს არის ცხელი ხაზი მიმდინარე პერიოდში და დააზუსტონ გარკვეული რეგულაციები. ბევრს მოუწევს ალბათ ამ ნომერზე დარეკვა დღეს სხვადასხვა ნიუანსის დასაზუსტებლად და დიდი მადლობა გოგა ეს რომ შემახსენე. თუ კი გვისმენს ვინმე იქნებ ეს განსაზღვრონ. როგორც ამდადგენლებით არ არის დაშვებული, მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობაა დაშვებული. მათაც ლიმიტირებული აქვთ რესურსი. რაც შეეხება აი ამ დღესასწაულების საკითხს, კიდევ ამბობ საერთოდ არ მსჯელობ ამ ეთერში ჩვენი გადაცემის ეთერებში რწმენის საკითხზე, სიძლიერეზე და ასე შემდეგ იმედზე ადამიანების და ასე არ აბსოლუტურად არ არის ეს აქტუალური საკითხი ამ წუთას კი არა და საერთოდ არ განვიხილავთ აქ ლაპარაკობ უბრალოდ იმ თვალსაზრისით, რაც ეხება ამ ვირუსის გავრცელების ფონს და ჩვენს მოქმედებას, ადამიანების მოქმედებებს. რამდენად არის ეს შეინიშნება, ეს აქტიურობა დღეს ძალიან, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა საქართველოში მცხოვრები მართლმადიდებელი ქრისტიანებისთვის. რა ხდება? მე გავეცანი და ჩვენი ბევრი მკითხველი და ალბათ სვენელიც შენს მასალას აი ამ განსხვავებულ გზავნილებზე სასულიერო პირებისგან.
კი, დიახაი, ჩემი დაკვირვებით ამ ბოლო დღეებში განსაკუთრებით, ხო, ახლოვდება ახლობის შესასწავლი, დაბნეულია ერიც და ვერიც ამ მიმართებით. იმიტომ რომ აი შიდა ქართლში რამდენიმე ეპარქია განფენილი, ხო? რუსუბნისი, გორიატენი, ნიქოზი და ცხინვალის ეპარქია, სამივე ეპარქიის ხელმძღვანელი სხვადასხვა გზავნილს და მოწოდებას აკეთებს ფაქტიურად მრევლის და მოქალაქეების მიმართ. მაგალითად მეუფე ისაია, ხო, მიტროპოლიტი ცხინვალისა და ნიქოზისა, არის ერთ-ერთი ადამიანი, ყველაზე ცნობილი ადამიანი როგორც ერში, ისე ბერში, და ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეები აქვს მას გაკეთებული იგივე ნიქოზისთვის, ხო, თუნდაც ის რადგეს, რომ ამ სოფელში ყოველწლიურად სექტემბერში სოფლიოს უამრავი ქვეყნიდან ჩამოდიან ანიმატორები, რეჟისორები და ნიქოზის.
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი
ფესტივალი არის, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ესეთი ცნობილი ფესტივალი, ხო? ეს არის მიტროპოლიტი, რომელიც არ ჩაჯდა ხელისუფლების მიერ ნაჩუქარ ჯიპში თავის დროზე, და ეს ჯიპი გაყიდა და ბავშვებს უყიდა იქ მიკროავტობუსი. სახელოვნებო სკოლა აქვს გაკეთებული მაგალითად ნიქოში და ემსახურება ბავშვების სწავლა განათლებას. აი მისი მოწოდება იყო ასეთი. ის საერთოდ არც კი ატარებს ღამით, ვთქვათ, შაბათ კვირა გამთენისას ღამით საღამო ლიტურგიას ის არ ჩაატარებს და თქვა, რომ თუ სახელმწიფო არ გვართმევს სარწმუნოებას, მაშინ უნდა დაუჯეროთ სახელმწიფოს და დაახლა პერიფრასო აკეთებს, ზუსტი ციტირება არა, მაქვს სამწუთი ხელი. მაგრამ მან ასეთი რამ თქვა, რომ თუ სარწმუნოებას საფრთხე არ ემუქრება, მაშინ უნდა დაუჯეროთ სახელმწიფოს და მოიქცეთ ისე, როგორც აი ეს რეგულაციები და ეს მითითებები არის, ასე ვთქვათ, ძალაში, ხო? მეორე ეპისკოპოსი, იგივე რუისურგნისის იობი აქიაშვილი, რადიკალურად განსხვავებულ, ასე ვთქვათ, მოწოდებებს აკეთებდა დაზრიდან, აი ხუთშაბათის წირვალოცვის შემდეგ ქადაგებისას და ამბობდა, რომ ეს ყველაფერი არის რაღაცა თითქოს ხელოვნური და მოხუცებს ემართებათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რაღაც მასონურ და ესეთ იმას უწოდებს, აი ამ ყველაფერს, ხო, აი ამ პანდემიის პროცესს შეიძლება და აი საგანგებობით ასაც კი და ბოლო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზას ამბობს, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანს როგორც, ხო, რომ ურწმუნო მთავრობისა და ექიმების რჩევებს არ დაუჯერო. ზუსტად აი ეს რაღაც ამბობს.
ძალიან სახიფათო, ძალიან სახიფათო ფრაზა ამ ვითარებაში, ძალიან.
დიახ. და უფრო აი როგორ თქვა, შუაშისტი თუ შეიძლება ასე ითქვას, გორიატენის მიტროპოლიტის მოწოდება იყო ანდრია გვაზავასი, რომელიც თქვა, რომ ვერავის ვერ მოგიწოდებთო, მაგრამ შეიძლება გაცილდეთო, თუ მოხვალთო ტაძრის ეზოში მთელი ღამე ვერ გაძლებთო, მოგეხსენებათ, არის ხო ესეთი შეთანხმება, თუ არ ვიცი რა ქვია ამას, გადაწყვეტილება, რომ კომენდანტის საათამდე მივიდნენ ტაძრებში მოქალაქეები და მთელი ღამე იქ დარჩნენ, დილის 6 საათამდე ასე ვთქვათ იქ იყვნენ და შემდეგ დაიშალა. ხო და ანდრიამ თქვა, მიტროპოლიტმა ანდრიამ თქვა, რომ იქ შეიძლება გაცილდეთო და მაინც მოხუცებმა და ესეთი გაუარესებული ჯანმრთელობის მქონე ადამიანებმა თავი შეიკავონდა. ვინც ჯანმრთელები ხართ და რაღაცა მხნეთ ხართო, თქვენ თვითონ გადაწყვიტეთო, აი პირდაპირ არ უთქვი რომ არ მოხუცებთ,
მაგრამ
რაღაც მიანიშნა და უფრო ესეთი აი ორ ეპისკოპოს შორის უფრო შუა პოზიცია ეკავა მას და ნუ ხო მიმხვედრი და გამგები გაიგებდა ერთის, მეორეს და მესამეს პოზიციასაც, ხო? ამიტომ ვთქვი თავში მე, რომ დაბნეულია როგორც ერი ისე ბერი და სულ ეკითხებიან ერთმანეთს რა როგორ მოიქცეთ, რა გავაკეთოთ, ქუჩის გამოკითხვა გავაკეთე ამ დღეებში, აღდგომის შემდეგ მიცვალებულთა ხსენების დღე მოდის ხოლმე და აპირებენ თუ არა საფლავების წასვლას და როგორ ჩანს საზოგადოება მაინც ინფორმირებულია, იმიტომ რომ მოიხსენებათ სახლში შედა საინფორმაციო საშუალებების მიმართ არის უფრო მეტი ინტერესი და დიდმა ნაწილმა, გორელების დიდმა ნაწილმა მითხრა, რომ არა თავშევიკავებთ გვაპატიონ მიცვალებულებმა, მათ მახსოვნა სახლში, თქვათ შევღებავთ ამ კვერცხს და რაღაც ტრადიციულად სახლში მივაგებთ პატივს, თუმცა არიან გამონაკლისებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ რაც არ უნდა წინააღმდეგობა შეგხვდეს, მაინც სწავლოთ და ტრადიციულ წესს შევასრულებთ. აი ესეთი ვითარება, როგორც გითხართ, უფრო მეტად დაბნეულობას ხედავ ამ წინასაღამო დღეებში, ვიდრე ვთქვათ ერთიან ჩამოყალიბებულ პოზიციას.
ხო, არ ვიცი, ძნელი არ უნდა იყოს პრიორიტეტების განსაზღვრა ამ სიტუაციაში. მე არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცისთვის არასაკმარისი არის ინფორმაცია ის ფაქტების თანმიმდევრობაც, პროცესიც, რაღაც არასაკმარისი ცოდნა არის მიწოდებული შეიძლება და ინფორმაცია ვიღაცისთვის. იმიტომ რომ თითქოს არ უნდა იყოს ძნელი ეს ის ვითარება, თუ რამე აქვს, არ ვიცი, პლუსი, ის ვითარება, როცა ძნელი არ უნდა იყოს თითქოს პრიორიტეტის განსაზღვრა. იმის განსაზღვრა თუ რა არის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი და რიც მიხედვით, რაზე დაფუძნებით უნდა ვიხელმძღვანელოთ. აი ხა ჩვენ საუბრობდით და შეიცვალა სტატისტიკა ჩვენი საუბრის პერიოდში, ზუსტად ამ წუთებში 22 ახალი დადასტურებული შემთხვევა, 370 გახდა დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი, მომატებულია 77 გახდა გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა საქართველოში. საქმე ის არის, ჩვენს დღევანდელ თემას უშუალოდ არ ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს და შევუდგებით ახლა საუბარს, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ გამოჯანმრთელების პროცესი ადამიანების ყოველთვის უფრო მცირე და ნელია, ვინაიდან მას გარკვეული ვადა სჭირდება, ზოგს 2, ზოგს 3 კვირა და ეს ყოველდღიური მატება არის ყოველთვის და ყველგან გაცილებით მეტი დადასტურებული შემთხვევების, ვიდრე გამოჯანმრთელებისა. ამდენად ეს კანონზომიერება ვერ შეიცვლება ვერაფრით და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი მატების ტემპის შენელება. ასე რომ 22 ახალი შემთხვევა არის დადასტურებული უკვე ამდილით, დღის განმავლობაშიც იცვლება ხოლმე სტატისტიკა უფრო ხშირად, ვიდრე იგი ვერ ჩება შემდეგ დილამდე. გოგა, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდი მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილა, მშვიდობის, გისმენთ.
დილა, მშვიდობისა, გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონო გოგა. საინტერესო ამ საგანგებო მდგომარეობის პირობებში ევროკავშირის საგანგებო მისია თუ მოქმედებს და ეს ახლა ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს. ყველამ დავინახეთ, რომ ერთმა ჩვენმა მეზობელმა ქვეყანამ, რომელსაც თვითონაც ძალიან უჩვის პანდემიის შეკავება, და კუბამ, რაც საინტერესოა, ყველა მიხვდება, რომ ეს შემთხვევითი არ არის, ექიმები გაგზავნა იტალიაში დასახმარებლად. იტალიისათვის ეს დახმარება საქართველოსა და უკრაინას წინ დახვდება ნატოში გაწევრიანების გზაზე. იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მთავრობას უშიშროების საბჭოს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ასამბლეის ყურადღების გარეშე არ დარჩება. საჭიროა საქართველომ და უკრაინამაც გააგზავნოს ექიმები იტალიის დასახმარებლად საწრაფოდ, სანამ პანდემიის მასშტაბები ჯერ კიდევ დაბალია. საქართველოს თერმა მოწუნე მოსახლეობა უნდა გამოიჩინოს სახელმწიფოებრივი შეგნება. დაუჭერთ სახლში, რომ მთავრობა საშუალება მიეცეს, რომ ექიმები იტალიაში გააგზავნოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში იტალია საფრანგეთთან და გერმანიასთან ერთად თავარი მოწინააღმდეგეა ჩვენი ნატოში გაწევრიანების ყველაფერში. არ გადავდგავთ ამ ნაბიჯს და კიდევ 50 წელი ალბათ დაუცველ ქვეყანად დავრჩებით და სხვა ტერიტორიებსაც დავკარგავთ. საერთოდ საინტერესოა დაუკვირდეთ იმ რა ორიენტაციის პოლიტიკური ძალები მოითხოვენ კადრებში წასვლას. ისინი ამას გააძლიერებენ ამ დღეებში. აქ ჩანს მათი პატრიოტიზმი და პატრიოტიზმის ჭეშმარიტის სახე. უბიძგო საკუთარ სამშობლოს კატასტროფისაკენ ეს პატრიოტიზმი ვერაზროს ვერ იქნება.
დიდი მადლობა ზარისთვის, მოსაზრების გაზიარებისთვის. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გოგა, გისმენთ.
ხო, არა, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია მუშაობს. მე ამ შემთხვევაში გორის ოფისს, რამდენიმე ოფისს აქვს მოგეხსენებათ საქართველოში, იმ რეგიონებთან სიახლოვეს, სადაც არის ოკუპირებული ტერიტორიები, და გორის ოფისი მუშაობს, ისინი მუდმივი პატრულირების რეჟიმში არიან, გადიან ხოლმე საოკუპაციო განყოფილებას.
ცოტათი ხوار გაიშვიათ და ამ პასიურიან ხალხი ხوار შემცირდა. რაღაცა ცვლილება იყო, როგორც მე ვიცი ამ პანდემიის გამო, მათ მუშაობაში ასევე.
კითხვა ვერ გავიგე თავიდან.
გოგა, მეთვალყურების საქმიანობა ცოტათი პასიური ხომ არ გახდა, ან რაღაცა ვთქვათ, სხვა ტიპის საქმიანობაზე ხوار გადავიდნენ, გულისხმობთ ვთქვათ, ცვლების უფრო შემცირებას რაოდენობას ადამიანების და ასე შემდეგ. გარკვეული შეზღუდვები მათ დაუწესდათ, როგორც მე ვიცი, მთლიანად, ანუ ყველგან და საქართველოშიც მათ შორის პანდემიის გამო.
ხო, არა, ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს ეხლა რამდენი პატრულირებს და რა რეჟიმში არიან, მაგრამ ფაქტია, რომ აი
მუშაობენ.
კი, მუშაობენ, იმიტომ რომ აი გუშინაც სახელმწიფო მინისტრმაც თქვა, ხო, რომ ცხელ ხას ავამოქმედებთ ხოლმე თუ რაღაცა პრობლემაა. ცხელი ხაზი არის სწორედ ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის ფარგლებში შექმნილი კომუნიკაციის საშუალება და გორის ოფისი მუშაობს რამდენი ადამიანი რა ინტენსივობით პატრულირებს ამას არ გვეთქვიან ალბათ, მაგრამ ფაქტია, რომ აი ამ მანქანებს მე ქალაქში ვხედავ და იქით საოკუპაციო ხაზისკენაც მათი დროშებით და ეს მანქანები შეუძლებელია არ შეამჩნიო და ინტენსიური ურთიერთობები არის როგორც აფხაზეთის მიმართულებით აი ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით და იქ უფრო გამოვიდა კომუნიკაციის დამყარება, მოგეხსენებათ გაეროს განვითარების პროგრამის, იგივე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ტვირთები ენგურის ხიდიდან შევიდა ორჯერ აფხაზეთში, გალის რაიონშიც და სოხუმშიც და ეს მოლაპარაკება შედგა და რაღაცნაირად გაიმართა წელში. მე მანამდე მქონდა, არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, ჯერ კიდე მარტის დასაწყისში მარცი უპროსურად რეპორტაჟი იმის თაობაზე და ერთ-ერთი წყარო აი საერთაშორისო ორგანიზაციიდან გვეუბნებოდა, რომ აფხაზებმა დახურული ტექნიკური შეხვედრაც კი მოითხოვეს, როგორც კი ჩვენთან დაფიქსირდა პირველი შემთხვევა ახალი კორონავირუსისა და პირველი აინტერესებდათ მათ ინფორმაცია, როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ ისინი პანდემიის პირობებში და სხვათა შორის იქვე ითხოვეს დახმარება თუ რამე შეგიძლიათ რომ ჩვენც გამოგვიგზავნოთ და სხვათა შორის ეს პროცესი დაიძრა და გახსოვთ ხო ომის შემდეგაც და საერთოდ აი ბოლო 11 წლის განმავლობაში დე ფაქტო ხელისუფლებები როგორც ხინვალში ისე სოხუმში წინააღმდეგი იყვნენ ხოლმე იმისა, რომ სამხრეთიდან ასე ერთ შემთხვევაში ენგურის ხიდიდან და მეორე შემთხვევაში ერგმეთიდან შესულიყვნენ საერთაშორისო მისიები აი ოკუპირებულ ტერიტორიებს. ამ შემთხვევაში უკვე სოხუმმა დაუშვა, რომ სწორედ ენგურის ხიდიდან შესულიყვნენ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის და გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენლები და ტვირთი ჩაეტანათ ექიმებისთვის, სიქაური მედპერსონალისთვის, ეს არის აღჭურვილობა, სადეზინფექციო საშუალებები და ასე შემდეგ. მაგრამ განსხვავებით სოხუმის ცხინვალი უარს ამბობს აი ასეთ შეთავაზებებზე, ის კი არა უკიდურესად მძიმე ავადმყოფებისთვისაც კი ჩაკეტილია გზა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტისთვის კორონავირუსის გამო გამოცხადებული კარანტინამდე. წითელი ჯვრის საერთაშორისო მისია იყო ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობდა ოკუპაციის ხაზის ერთ და მეორე მხარეს და ავადმყოფები განსაკუთრებული აი კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანები სწორედ აი ამ ორგანიზაციას გადახავდა და გადმოჰყავდა და შემდეგ გადახავდა ხოლმე.
ხო, გოგა, ჩვენ ვიცით, რომ განსხვავებულია ეხა თქვი ზუსტად ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლების მიდგომა, გარკვეული რაღაც ისიც განწყობის შექმნისთვისაც იყენებს თავისი რაღაც, არ ვიცი, შიდა ძალაუფლების გამტკიცების თუ რისთვის, არ ვიცი, ამ ვითარებაში რაღაც გარკვეულ სპეკულაციას, ინფორმაციით манипуляციას, რომ თითქოს რაღაც შეიძლება საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიიდან, რომელსაც ისინი სხვა ქვეყანას უწოდებენ, მაგრამ ფაქტი ხომ ის არის, რომ ერთი ქვეყანა ოკუპირებულიც და არაოკუპირებულიც, რომ თითქოს ემუქრებათ საფრთხე, რომ ვიღაც განზრახდა ეს იქნება ქართველი. ამის შესახებ წერს დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი, რომ რაღაც თქვა და ესეთი საფრთხის განცდა შექმნას, რომ ეს ამას საქართველოს ხელისუფლება დაგეგმავს და აკეთებს, რომ შეიტანოს ვირუსი ამ ტერიტორიაზე. ეს ბუნებრივია, უსაფრთხოებას ძალიან კიდევ უფრო დაბალ დონეზე სწევს. რა შეიძლება იყოს ამისი მიზეზი, იმიტომ რომ აქ კიდევ ამობ ეს ის ვითარება რომ ყველასთვის რა სტატუსში და ვინც უნდა იყოს ნათელი უნდა იყოს რა საფრთხეზეა ლაპარაკი.
უბრალოდ ერთ ისეთ საინტერესო ამბავს გეტყვით. ერთ-ერთ ოსულ საიტზე წავიკითხე რომ საქართველოს სამსახურები კვატროკოპტერებით, ეს არის დრონები, მოიხსენება?
ხო.
დრონებით ეცდებიან კორონავირუსის გავრცელებას. ხანახან აი მართლა რაღაცა კურიოზულ მოსაზრებებამდე დადის ხოლმე, ხო? იგივე მედოევი ამბობდა იქაური ეგრეთ წოდებულ საგარეო საქმეთა მინისტრო, ეხლა ტალღა წამოვალო საქართველოში, ვეღარ აჩერებენო ამ კორონავირუსის გავრცელებას და ტალღა წამოვა ხალხისა, რომ ცხინვალში შემოვიდნენო და ამიტომ საზღვრები განსაკუთრებით უნდა გავამაგროთ. იქაური უშიშროების კაგები, ეგრეთ წოდებული კაგები, მუდმივად რაღაც საფრთხეს და მტრის ხალხს უხატავს ხოლმე საქართველოს მხრიდან, ხო, იმ ტერიტორიებიდან, რომელსაც საქართველოს ცენტრალური
გასაგებია, მაგრამ ეს ხო სხვა ვითარებაა.
ხო, მაგრამ იგივე, იცით რა, მეც ხანდახან ელემენტარული ლოგიკა და დაფიქრება ჭირდება, თქვა ცხინვალში მცხოვრებ ადამიანსაც, რომ მიხვდეს. მაგალითად, რამდენიმე დღის წინ იგივე უშიშროების კომიტეტმა გამოაქვეყნა სტატისტიკა მარტის შემთხვევების და დაკავების შემთხვევების. 40 ადამიანია დაკავებული. იქ არის ორი რეჟიმი. ერთი სასაზღვრო ზონის დარღვევის რეჟიმი და მეორე ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის რეჟიმი. 40 ადამიანიდან ორი გავაძევეთ რესპუბლიკის გარეთ. ესე იგი, მხოლოდ ორი ადამიანი იყო საქართველოს მოქალაქე, ხო, საკუთარ მოქალაქეებს ხო ვერ გააძევებთ? ორი მოქალაქე, ესე იგი, ორ მოქალაქეს შემოერღვა, ასე ვთქვა, ეგრეთ წოდებული ხაზი შეიძლება იყოს წეებსი ან ფერმერები ვიღაცა და არც დაუკავებიათ, იმიტომ არ აისახა ჩვენს ქართულ სტატისტიკაშიო, მაშინვე უკან გამოაბრუნეს. ხო და ესე იგი 40-დან 38 ცხინვალის რეგიონიდან ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ცდილობდა გადმოსულიყო საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ქართულ სოფლებში, მოდი ესე ვთქვათ, ალბათ სხვადასხვა საჭიროებებისთვის და იქ მყოფმა რუსეთის მესაზღვრეებმა, აი ამ FSB-ს სასაზღვრო ნაწილის წარმომადგენლებმა, რომლებსაც მოწყობილი აქვთ ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ზონები იქაურ სოფლებში შესასვლელებში ჯერ და შემდეგ უკვე ოკუპაციის ხასთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის რეჟიმი, აი ამ რეჟიმების დარღვევის გამოყავთ 38 მოქალაქე დაკავებული. ხო და ეს სტატისტიკაც უკვე მათივე სტატისტიკა მეტყველებს იმაზე, რომ ადამიანები აქედან იქით კი არ გარბიან, არამედ იქიდან უფრო მეტი, იმასაც ვერ ვიტყვი რომ იქიდან გამორბის ვინ, მაგრამ იქიდან უფრო მეტი სურვილი ჩანდა მარტში ყოველ შემთხვევაში და წინათოებშიც, რომ მეტი ადამიანი გადმოსული იყოს სხვადასხვა საჭიროებებისთვის აქეთ მხარეს, ხო?
აი ჩვენ ვიცით და შენი მონათხრობიდან დიწილა და ვიცით რომ ამ სვენელია ბოდიში, სვენას უნდა დავუთმოთ. ერე დილამშვიდობის გისმენთ, ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობა, კალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს თემასთან. რადგან გოგო მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს, აი რამდენად პრორუსული იყოს შეიძლება გაკეთებული ის განცხადება, ახლა გარდა იმისა რასაც თქვენი დახით და რასაც პატრიოტთა ალიანსის ობიექტივი აფქვევდა მთელი წლების განმავლობაში ლუგარის ლაბორატორიის მიმართებაში, რომ მართლა დრონებით შეუძლიან ეს გააფრთხილონ და ასე შემდეგ და ბუზებით და მწერებით, რომ მართლაც ვიღაცა მოითხოვოს საქართველომ, რომელმაც დაუდგინეს დიაგნოზი და თუ 2008 წლის შემდეგ ხელისუფლება არაფერს გააკეთებს ეკონომიკურ დასთან მიმართებაში, ის 2050 წლის მაგივრად 2030 წელში მოხდება მომავალ ვირების ქვეყნების
კარგი
ჩვენ ხელისუფლების შექმნის შემდეგ მოხდით 2016-ში გადავლახეთ ხუთეულით, რომ
აი კითხვა დასვით რა, ძალიან ცოტა დრო რჩება და
მომაკვალერის ქვეყნების ხდია ხუთეულს
მოსმენილი გვაქვს ეს ბევრჯერ და თუ დრო დავზოგოთ
იტალიაში მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ავღანეთში გვაქვს ლომის წვლილი, ესეთი იძულებით ნაბიჯის გადადგომა შეიძლება იყოს აუცილებელი იმას მიმართებაში რომ ჩვენ ნატოში არ მივიღონ რომ საქართველოს მოსახლეობის ეთნების ნაწილი დარჩენილი არ დავა იტალიაში, ჩვენ ხარს გადაგვისვამენ ეს ქვეყნები ნატოში მიღებას. ეს რამდენად პრორუსული განცხადება, უბრალოდ ჩემს ლოგიკაში არ ჩდება ესეთი აფსურდი, რომ ვიღაცა საქართველოს აიჭრებს ამ სიტუაციაში.
მადლობთ. მადლობთ. ძალიან ცოტა დრო გრჩება, სულ რამდენიმე წუთი. ხო, იმ ნაწელს არც გამოხმაურები ვართ, ბუნებრივია მსმენელის ეს მისი მოსაზრება იყო და ერთმანეთს ნურც ესე ვთქვათ, ნუ დავუწყებთ მსმენელები ერთმანეთს შეფასებას, შევეცადოთ თუ შეიძლება, რადგან ვერ გპასუხობთ ხო ის ამ დროს და ასე შემდეგ. რა შეეხება დღეს საქართველოს პირიქით, რაც არის მთავარი გამოწვევა და ყველა ქვეყნისთვის აღმოჩნდა ეს გამოწვევა კიდევ გავიმეორებ უძლიერესი ეკონომიკის ქვეყნებისთვის. დღეს ისინი არიან ამ რეალობაში. ყველა რესურსი ლიმიტირებულია, როცა გავრცელება ვირუსის გადალახავს გარკვეულ ზღვარს, შესაძლებლობის სამედიცინო სისტემის შესაძლებლობის ზღვარს და ეს საქართველოსთვის ეს ზღვარი გაცილებით დაბალია, ბუნებრივია, ვიდრე ვთქვათ განვითარებული ქვეყნისა და სწორედ ამაზე ლაპარაკობს ყველა, იქნება ხელისუფლების წარმომადგენელი თუ პროფესიული წრეები, ექიმები, რომ კონკრეტული რაოდენობა არსებობს ინფექციონისტების, რეანიმატოლოგების მატერიალური რესურსის ჯანდაცვის სისტემაში და რაღაც რაოდენობაზე მეტ პაციენტს ისინი უბრალოდ ვერ მოემსახურებიან. დღეს საქართველოს აქვს ფუფუნება ჯერჯერობით იმის გამო, რომ გავრცელების რიცხვი, აბსოლუტური რიცხვი არის დადასტურებული რიცხვი, შედარებით დაბალი, რომ ყველა პაციენტი დადასტურებულ შემთხვევაში ხვდება კლინიკაში, მაგრამ ძალიან მალე თუ კი ამ ტემპით წავა, ამის შესაძლებლობა აღარ იქნება და არ მგონია როგორი რწმენის, რა ეროვნების, რა სოციალური მდგომარეობისაც უნდა იყოს ადამიანი ცხოვრების საქართველოში, რომ მას სურდეს, რომ თუ კი ინფიცირდება ახალი კორონავირუსით, რომლისგან არც ერთი არ ვართ დაცული და ასე რაღაც გაფრთხილებით შეიძლება შევამციროთ მხოლოდ გავრცელების რისკი, არ მგონია რომ ვინმეს უნდოდეს რომ ექიმის უშუალო მეთვალყურეობის ქვეშ, მეთვალყურეობის გარეშე დარჩეს დაავადების შემთხვევაში. კი, დაავადება უმრავლეს შემთხვევაში მიმდინარეობს, როგორც ექიმები და მეცნიერები ამბობენ, იმ დაკვირვებით, რაც აქამდე არსებობს, მიმდინარეობს სუბუქი და საშუალო სიმძიმით, მაგრამ როცა რაოდენობა აბსოლუტური იზრდება, ის 15-20%-ით, რომელსაც აუცილებლად სჭირდება კლინიკაში ყოფნა და სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, იმის ზღვარიც იქნება ძალიან მალე გადალახული და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ეს იზოლაცია, ადამიანები რომ დაშორდნენ ერთმანეთს ფიზიკურად მაქსიმალურად, რომ შენელდეს, რაღაცნაირად მოხდეს ამ ტემპის შენელება, როგორც უწოდებენ ხოლმე ჯაჭვის გაწყვეტა ამ გავრცელებისა. აი ეს არის თელი ფილოსოფია ამ ამბის. ასე რომ გასაგზავნი ექიმები ამ ეტაპზე საქართველოს, არ ვიცი, ვერავინ გეტყვით რომ ყავს, როგორი დიადი ნიშნულოვანი მიზანიც უნდა ქონდეს ამას. ბოდიში გოგა არ დაგაცადე, შენ ცოტა გამიგრძელდა. რა შეეხება ხო აი ამ ნაწილს, რამდენად გაქვშენ ინფორმაცია იმის თაობაზე გოგა, რომ ვითარება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ქართველების თვის, ქართველი ეროვნების ადამიანებისთვის უფრო დამძიმდა ამ სიტუაციაში და რაღაც მათ შეთქმულების ნაწილად თვლიან მათ, რასაც დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი წერს?
კი, აი ახალგორია ხო ამის ნათელი მაგალითი ბოლო შემთხვევები და უკვე ჩვენ საქართველოს სახელმწიფომაც კი გვითხრა სტატისტიკა, 13 ადამიანი გარდაიცვალა უკვე 4 სექტემბრის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ჩაიკეტა ახალგორი მთლიანად, იმის გამო რომ იქიდან ვერ გამოიყვანეს მოქალაქეები, რომლებსაც სჭირდებოდათ მაღალ კვალიფიციური სამედიცინო სერვისის მიღება საქართველოს კლინიკებში. ბოლო შემთხვევა იყო ზავჩიტიშვილის შემთხვევა. სრულად ისეთი თითქოს უცხინარი დაავადება ჰქონდა, ხო, დიარეა, გულის რემის შეძლებები და ადამიანი ორ კვირაში ისე დამძიმდა, რომ გარდაიცვალა, მხოლოდ დიმედროლით და ანალგინით მკურნალობდნენ ადამიანს და სინამდვილეში აღმოჩნდა, რომ გულის შეტევა ყოფილა. ხო, აი ეს დიაგნოზიც კი ვერ დასვეს და ჩვენი წყაროები, იგივე სამოქალაქო აქტივის თამარ მიარაყაშვილი ხშირად გვევნევა ხოლმე, რომ ექიმთა კვალიფიკაციის პრობლემა დგას ცხინვალში და იქაური სამედიცინო კლინიკების აღჭურვის პრობლემა დგას ცხინვალში. იმიტომა, რომ ყოველწლიურად ჩვენი, თქვათ, საქართველოს ბიუჯეტში გადამხდელთა ფინანსები იხარჯება იმისთვის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებს გაეწიოთ სამედიცინო მომსახურება და სრულიად არაფერში არ იხდიან ისინი, და ეს ეს ნორმალურია, რა თქმა უნდა.
რა თქმა უნდა.
გვაგვიქოთ ჩვენ მათ საქართველოს მოქალაქეებად, რა თქმა უნდა, უნდა გაეწიოთ ეს დახმარება.
აუცილებლად.
ანუ იმას ვამბობ, რომ ეს რიცხვი სულ უფრო და უფრო იზრდება. ჩემი კოლეგა, სამოქალაქო აქტივისტი, ჟურნალისტი თემურ ცხურბაძე, როცა ხვდები ხოლმე მას ას მესამე ქვეყნებში, ამბობს, რომ საქართველოს აქვს ერთ-ერთი საუკეთესო ჯანდაცვის სისტემა, იმიტომ რომ თვითონ ისარგებლა შუნტირების ოპერაცია ორჯერ თუ სამჯერ გაუკეთეს თბილისში და ამბობს, რომ აი მოსკოვზე უკეთესი ექიმებიც კი ყავსო და ნუ საერთოდ კავკასიაზე ხო ლაპარაკიც არ არის და უცბად ვრცელდება ხო ინფორმაცია.
რა თქმა უნდა,
საზოგადოება და მოდიან და მოდიან აი ამ ჯანდაცვის.
რა შეიძლება აი ამოიწურა ჩვენი დრო, აი ძალიან მოკლედ რომ მითხარ, რაიმე ხედავ შენ იმას მსმენელ სამწუხარო დიდბოდიშს უხდი, შეიძლება ცოტა რამდენიმე წამი დავუთმობა, იქნება არ გათიშოს. რა შეიძლება აი ერთი რამ რაც შენი აზრით შესაძლებელია გაკეთდეს იმისთვის რომ რაიმე საერთაშორისო მექანიზმის გამოყენებით, არ ვიცი რაღაცით, რომ რაღაცნაირად ამ ადამიანებს კონდეთ წოდომა სურვილის კი არა და იმ ართალობის მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში ჰქონდეთ საშველი ასე ვთქვა და გზა რაიმე შედავ შესაძლებლობას შენ რომელიც არ არის დღეს გამოყენებული.
ჯერჯერობთ ვერაფერს, იმიტომ რომ მაინც იქაობა ხელისუფლება, როგორც გითხარით, თლიანად უკვე წითელი ჯვრისთვისაც კი ფაკეტა და გადმოსვლის საშუალებას არ აძლევს იქ ყოფ პაციენტებს. რა თქმა უნდა, უნდა გააქტიურდეს საერთაშორისო ორგანიზაციის ჟენევის დისკუსიის ფორმატი არსებობს, ხო მართალია არ გამართება ახლა
უახლოესი
შეგრა, მაგრამ აი ამ ცხელი ხაზის მეშვეობით, სხვადასხვა საშუალებებით არის ეს კონტაქტის და კომუნიკაციის საშუალება და ალბათ ეს ძალისხმევა უნდა გაგრძელდეს იმისთვის, რომ ყველა
ასებათ უნდა გაძლიერდეს.
ჰუმანური, ჰუმანიტარული პრობლემა, რომელიც მოქალაქე ჩეული ადამიანებს ხდება, ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს როგორც ეს მეორე ხაზი.
მოდი მოусმინოთ, მსმენელს დროს ვაცილებ უკვე. დილამშვიდობის გისმენთ.
კერამ შევს მოკლედეთ ხალბატონინო. აი მაგალითად როდესაც უსმენთ თქვენს გადაცემს საღამოს გადაცემს მაისტროსი ხედავთ რომ საზოგადოების დამოკიდებულება იცვლება. იცვლება საღი აზრისაკენ რომ ის იზიარებენ ექიმებსა და სპეციალისტებს მთავრობის პოზიციებიდან. ბოდუბელების კომისიის კი რომელიც პირდება ხალხ 6-ში მთავრობა კიდე აპირებს რომ ჯოჯოხეთი არ დაუშავს ქვეყანაზე და ესა მთავარი გავითვალისწინოთ და დაუჯეროთ სპეციალისტებს.
გმადლობთ. აუცილებლად ასეთ ვითარებაში როცა საქმე გვაქვს პანდემიასთან უნდა დავუჯეროთ სპეციალისტებს, რადგან სულ სხვა პასუხისგებლობებზე ლაპარაკი, კონკრეტულ პასუხისგებლობებზე ჩვენი. გოგა ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა ჩართვისთვის. დიდი მადლობა გოგა აფციაური გვერთვებოდა გორიდან, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და გადაცემის ბოლოს თუ შეიძლება გამოვიყენებ ცოტა დროს კიდევ საეთეროს. საქართველოს სახალხო დამცველი საგანგებო მიმართვა გავრცელდა ახლახან, სადაც ის მხოლოდ ერთ ნაწელს წაგიკითხავთ, აღწერს ვითარებას და გამოწვევას და სიმწვავეს შექმნილი სიტუაციის. საგანგაშო ეპიდემიოლოგიური პროგნოზის გათვალისწინებით საქართველოს სახალხო დამცველი მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას მხედველობაში მიიღოს ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებისა და ეპიდემიოლოგების მოწოდებები და სიცოცხლის უფლებიდან გამომდინარე პოზიტიური ვალდებულებების შესასრულებლად რეალურად და დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს მოქალაქეთა თავყრილობების შეზღუდვა ნებისმიერი ფორმით, ნებისმიერ ადგილას და საჭიროების შემთხვევაში განახორციელოს სხვა დამატებითი ღონისძიებები. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაგვიანებული რეაგირებებისა და გაუტარებელი პრევენციული ღონისძიებების გამო გამოწვეულ ინფიცირებულთა რაოდენობის მნიშვნელოვან ზრდასა თუ გარდაცვალებაზე პასუხისმგებლობა საქართველოს სახელმწიფოს დაეკისრება. საქართველოს სახალხო დამცველი ასევე მოუწოდებს საქართველოს მოსახლეობას გაითვალისწინონ დადგენილი შეზღუდვები, რომელთა განუხრელი დაცვით არის მხოლოდ შესაძლებელი საკუთარი და სხვა ადამიანების ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უფლების დაცვა. გუშინდელი გამოსვლის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა ირაკლი შიქოვანმა განაცხადა, რომ თუ კი ეს შეზღუდვები ეფექტიანად არ შესრულდება და ზედმიწევნით არ იქნება დაცული საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში, მაშინ უფრო გამკაცრდება ზომები და მთელი ქვეყნის მასშტაბით სრული каранტინი გამოცხადდებაო. თუმცა მეც მგონია რომ მნიშვნელოვანი არის ხარისხი და საყოველთაოობა დაწესებული შეზღუდვების და სტანდარტების შესრულების. მნიშვნელოვანი არის რომ ეს იყოს საყოველთაო და იყოს შესრულებული ასე ვთქვათ პრინციპულად და ამას არ აქვს მნიშვნელობა სად აგერ გნებავთ გითხარით დღეს და ბევრ ადგილას იქნებოდა ეს სავაჭრო ადგილებთან ადამიანების ესეთი მასობრივი შეკრება სავაჭრო ადგილებთან, სხვა შემთხვევაში შეიძლება იყოს რელიგიურ, ვთქვათ, შენობასში, შენობის ეზოში და ასე შემდეგ. ამას მნიშვნელობა არ აქვს ვირუსის გავრცელებისთვის ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ამიტომ საჭიროა, რომ ყველა ვითარებაში ხელისუფლებამ იმოქმედოს ეფექტიანად და შეასრულოს თვითონ თავის მიერვე დაწესებული შეზღუდვები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი გადაცემას, გოჩალეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ ხმის რეჟისორები და გამოსახულებისაც. ძალიან დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე გემშვიდობებით, იმედი მაქვს ტექნიკურად ხელს არაფერი შეგვიშლის, რომ ორ შაბათს შევხვდეთ ერთმანეთს.
Time slips into her Jenny Choo's perfect pink three-quarter skirt and lilac leather purse. She's a page from W. She grabs the only coat she owns, sprays the room with French cologne, just in case she don't come home alone. Well, she's on stage tonight in Angel Town, where how you look's what matters. Things are looking up, so don't look down. And she should go home, but she never will. She'll ride her broken wings until she flies so high, she's shattered fine. Well, he's on stage tonight in Angel Town, where how you look's what matters. Things are looking up, so don't look down. And he should go home, but he never will. He'll ride his broken wings until he flies so high, he's shattered.